Nākamgad aprīlī gaidāmajām Afganistānas prezidenta vēlēšanām savu kandidatūru bija izvirzījušas 26 personas. Pašreizējais valsts galva Hamids Karzais, kurš divus termiņus jau nokalpojis, pēc vēlēšanām atkāpsies. Viņš iepriekš bija aicinājis, ka tajās piedalās tikai divi vai trīs kandidāti, lai izvairītos no jucekļa, kāds valdīja 2009. Gadā. Toreiz uz augstu amatu pretendēja 40 personas. Pēc 2009. Gada vēlēšanām noteikumus kandidātiem padarīja stingrākus. Viņiem jābūt vismaz 40 gadus veciem, nedrīkst būt sodāmība, jāpierāda, ka viņiem ir vismaz 100 tūkstoši atbalstītāju, kā arī jāiemaksā depozīts, kas līdzvērtīgs aptuveni 9000 latu. Konstitūcija arī nosaka, ka kandidātiem ir jābūt musulmaņiem, viņu vecākiem afgāņiem un viņiem nedrīkst būt ārvalstu pilsonība. Afganistānas vēlēšana komisija šodien paziņoja, ka diskvalificējusi lielāko daļu – 16 no 26 kandidātiem, kuri bija reģistrējušies nākamajām vēlēšanām. Tas nozīmē, ka piedalīties varēs 10 pretendenti. Komisija norādīja, ka diskvalificētajiem bijušas dažādas problēmas. Tajā skaitā viņi nebija savākuši pietiekami daudz atbalstītāju parakstu vai bija nepilnīgi aizpildītas veidlapas. Neviens no potenciāli vadošajiem kandidātiem gan nav noraidīts, to starp Karzai spēcīgākais konkurents 2009. Gadā bijušais ārlietu ministrs Abdulla Abdulla. Viņš arī bijis tūs līdzgaitnieks talību pretinieku nometnes vienību komandierim Ahmadam Šaham Masudam, kurš tika nogalināts 2001. Gadā. Viņš arī ieguvis labu reputāciju starptautiskajās aprindās, tostarp pateicoties labai angļu valodai. Karzai valdībā Abdulla ārlietu ministrs bija līdz 2006. Gadam, bet pēc atstādināšanas no amata viņš kļuva par vienu no opozīcijas līderiem. Pretendēt uz augstu amatu varēs arī pašreizējā prezidenta vecākais brālis Kajups Karzais, kā arī bijušais finanšu ministrs Ašrafs Ganī. Gaidāms, ka prezidenta vēlēšanas aprīlī būs drošības ziņās saspringts laiks. Par to liecina arī Afganistānas izlūkdienesta pirmdien izplatītais brīdinājums kandidātiem dāvanās nepieņemt mobilos telefonus, datorus, foto vai video kameras, jo tajās varētu būt ievietotas bumbas. Spēcdienesta norāda, ka tiek plānots izmantot jaunas terorisma metodes, lai grautu prezidenta vēlēšanu norisi. Kaujinieku grupējums Taliban vēl pagājušajā nedēļā uzņēmās atbildību par spridzekli, kas bija ievietots mikrofonā. Sprādziens nogalināja Logaras provinces gubernatoru uzrunas laikā Mošajā. Gince Moliņš, Latvijas radio.